วิธีเลือกหุ้นดีๆเพื่อทำกำไรในระยะยาวเข้ามาอยู่ในพอร์ตและแน่นอนมือใหม่ก็ทำได้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เล่าเรื่องยากให้ง่ายบายโค้ชแชมป์นะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวทางการเงินและการลงทุนดีๆที่ผมจะมาเล่าให้ฟังแบบง่ายๆครับวันนี้ผมจะชวนพวกเรามาคุยถึง5ขั้นตอนนะครับในการเลือกหุ้นดีๆเข้าอยู่ในพอร์ตเพื่อเพิ่มโอกาสทำกำไรในระยะยาวนะครับฟังจบคลิปนี้พวกเราจะเลือกหุ้นดีๆเข้าพอร์ตเป็นกันอย่างแน่นอนครับวันนี้ต่อจากคราวที่แล้วครับเราจะมาชวนคุยกันว่าเฮ้ยเรารู้แล้วหุ้นมันน่าสนใจนะวันนี้เลือกหุ้นยังไงดีเข้าพอร์ตนะยิ่งสำหรับมือใหม่เนี่ยโอ้หุ้นตัวแรกก็เป็นตัวที่สำคัญนะเราอยากจะซื้อหุ้นเข้ามาแล้วก็เก็บไว้แล้วมันเติบโตทำกำไรสร้างกำไรให้เราแบบต่อเนื่องสม่ำเสมอนี่แหละครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องนี้กันนะครับขั้นตอนแรกในการเลือกเนี่ยครับผมแนะนำให้เลือกอย่างนี้ครับเลือกจากหุ้นที่เป็น top of mind ของเรา top of mind คือเว็บแรกที่เรานึกถึงสินค้าและบริการหรือหุ้นในกลุ่มไหนที่เราสนใจอ่ะสมมติอยากซื้อหุ้นเกี่ยวกับยาสีฟันยาสีฟันถามยี่ห้ออะไรที่มันโผล่เข้ามาในหัวเรานะฮะหรืออยากซื้อหุ้นเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะสื่อสารโทรศัพท์แท็บเล็ตอะไรเงี้ยสามยี่ห้อสามแบรนด์อะไรที่มันเข้ามาอยู่ในหัวเรานั่นแหละครับแปลว่าบริษัทนั้นน่ะมันมีความสามารถจนลูกค้าประทับใจและนี่คือบริษัทที่หนึ่งในจุดที่เราจะเลือกเข้ามาลงทุนในพอร์ตครับมันต้องผ่านว่ามันเป็นท็อปออฟมายก่อนในธุรกิจนั้นๆข้อที่2ครับมันจะต้องเป็นธุรกิจที่ถ้าผูกขาดก็ดีหรือกึ่งผูกขาดก็ได้ผูกขาดจริงๆไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบว่ามีเจ้าเดียวในประเทศไทยเลยนะซึ่งจริงมันไม่มีหรอกมันต้องแบบเสรีการค้านี่ออกมาแต่ว่ามันจะออกแนวกึ่งผูกขาดครับคือฉันเนี่ยเป็นรายใหญ่สุดๆนะครับง่ายๆตัวอย่างง่ายๆลองนึกถึงร้านสะดวกซื้อครับนอกจากมันโผล่มาเป็นท็อปออฟไมล์แล้วนะว่ามีเจ้าอะไรบ้างนะเราจะเห็นถึงความที่เป็นกึ่งผูกขาดครับเนื่องจากปริมาณสาขาของเบอร์1เบอร์2และเบอร์3ในธุรกิจร้านสะดวกซื้อเนี่ยสาขามันต่างกันแบบโหดมากนะมันทำให้นี่แหละครับเขามีศักยภาพในการต่อรองกับลูกค้าเพราะแบบใกล้ไงใกล้บ้านฉันไปร้านนี้ดีกว่าทั้งที่จริงๆฉันอาจจะชอบอีกร้านนึงแต่มันไกลไงไม่เอาแล้วร้านนี้ก็ได้ยอมเห็นไหมลูกค้าต้องยอมมีอำนาจต่อรองกับซัพพลายเออร์คือคู่ค้าเห็นไหมครับเพราะเรามีสาขาเยอะนะเราซื้อของเป็นปริมาณมากหรือเราสาขาเยอะถ้าคุณเอาสินค้ามาฝากขายกับเราเนี่ยคนเห็นทั่วประเทศเลยนะเพราะนั้นข้อ2ก็เลยเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กันครับนอกจากท็อปออฟไมล์แล้วนะถ้ากึ่งผูกขาดหรือผูกขาดได้ก็ดีข้อที่3นี่สำคัญสำหรับเรามันควรจะต้องจ่ายปันผลด้วยสำหรับหุ้นที่ผมสนใจจะลงทุนเนี่ยนะครับหรือมือใหม่ที่เริ่มแรกเนี่ยเริ่มจากหุ้นที่จ่ายปันผลเนี่ยอุ่นใจครับจ่ายปันผลเนี่ยแปลว่าเขามีเงินจริงๆหลายคนกังวลว่าแบบเฮ้ยแม่งกำไรจริงกำไรปลอมวะอะไรเงี้ยแต่ถ้าสามารถจ่ายตังค์มาได้นะครับไม่ต้องสนใจเรื่องบัญชีมากนักว่าแบบเฮ้ยจะแต่งบัญชีหรือเปล่าซึ่งจริงบริษัทมหาชนเขาไม่ทำหรอกทำไม่ได้ทำยากมากนะฮะแต่การที่จ่ายปันผลเนี่ยมันแปลว่ากิจการมันกำไรจริงว่ามันมีเงินเหลือจริงๆหลังจากที่ขายของหรือขายบริการแล้วมีเงินกลับเข้ามาหักค่าใช้จ่ายหักเงินเดือนหักนู่นนี่นั่นไปหมดแล้วเนี่ยมันเหลือกำไรก้อนนึงผู้บริหารมีหน้าที่คิดว่าเฮ้ยจะเอาเงินก้อนนี้ไปลงทุนมากน้อยแค่ไหนวันที่ไปลงทุนแล้วมันมีเงินเหลือกลับมาอีกก้อนนึงก็มาแบ่งจ่ายให้กับเจ้าของคือผู้ถือหุ้นอย่างเราเพราะฉะนั้นเงินปันผลก็เป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่จะหล่อเลี้ยงนะฮะให้ผู้ถือหุ้นอย่างเรามีรายได้กลับเข้ามาทุกๆปีนะก็ชื่นใจในระหว่างที่ถือหุ้นตัวนั้นลงทุนเพื่อให้มันเติบโตในระยะยาวมันมีฟีดแบ็กมันมีเงินกลับมาแล้วมันค่อนข้างจะยืนยันได้ว่าบริษัทมันทำกำไรได้จริงๆมีเงินจริงๆที่แบบจับต้องได้นะไม่ได้หลอกเราเว้ยข้อที่4ครับมีคนสนใจเป็นจำนวนมากและที่สำคัญที่สุดเจ้าของต้องรักครับภาพนี้ชัดสุดๆครับคือถ้าเจ้าของไม่รักนะแปลว่ากิจการเนี้ยอาจจะมีปัญหาทำไมเหรอครับเจ้าของเป็นคนที่รู้ดีที่สุดครับว่ากิจการของตัวเองเนี่ยกำลังจะเติบโตหรือไม่เติบโตเราเป็นคนนอกครับรู้ทีหลังเขาอยู่แล้วคนที่รู้คนแรกเลยนะคือเจ้าของและผู้บริหารระดับสูงหลังจากนั้นก็เริ่มจะเป็นผู้จัดการตามลำดับขั้นจนมาถึงพนักงานทำงานปกติแล้วมันค่อยหลุดมาถึงนักข่าวเขียนข่าวโดยโบรกเกอร์ต่างๆวิเคราะห์แล้วค่อยมาถึงเรานะผ่านสื่อเพราะฉะนั้นคนที่รู้ดีที่สุดว่ากิจการเขาดีเขากำไรเยอะเวลากำไรเยอะครับย้อนกลับไปข้อที่แล้วกำไรเยอะก็จ่ายปันผลเยอะผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือเจ้าของเนี่ยเขามีหุ้นเยอะกว่าเราโคตรเยอะวันที่กิจการมันดีแล้วเขารู้ว่าโตอีกแน่ยอดขายจะดีขึ้นอีกขายดีขึ้นอีกแปลว่าราคาหุ้นมันก็จะโตขึ้นอีกครับปันผลมันก็จะมากขึ้นอีกครับแล้วเขาจะขายหุ้นไปเพื่อไม่ขายอยู่แล้วไงพอไม่ขายก็แปลว่าเจ้าของก็จะกอดหุ้นตัวเองไว้หนักแน่นมากรวมถึงเผลอๆจะเริ่มซื้อหุ้นตัวเองกลับมาด้วยเพราะตัวเองรู้ก่อนชาวบ้านเขาเป็นเจ้าของอะ นะแต่กลับกันครับถ้าเจ้าของขายหุ้นออกงานเข้าเหมือนกันแปลว่าเจ้าของรู้สึกว่าราคาหุ้นตัวเองอ่ะมันแพงไปแล้วเมื่อเทียบกับกำไรที่กิจการจะได้หรือโอกาสในการขยายธุรกิจต่างๆมันเริ่มไม่ดีเหมือนเดิมไว้ถูกไหมเพราะถ้าของมันดีอยู่นะไม่ขายไว้กอดไว้จะขายทำไมฉันเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่พอมาเริ่มไม่ดีเขาจะเริ่มแบ่งขายออกเพราะฉะนั้นนี่เป็นหนึ่งในตัวที่ไว้สกรีนหุ้นที่ดีอีกอันนึงเลยทีเดียวครับว่าเจ้าของยังถือเยอะอยู่แล้วก็ยังมีรายใหญ่สนใจอยู่นะครับรายใหญ่พวกกองทุนนะครับหรือว่าเจ้าของคนใหม่นะคือมีเศรษฐีสนใจมาซื้อแล้วก็ยังแบบถือหุ้นเยอะก็คือเขาเป็นเจ้าของรายใหญ่นั่นแหละเจ้าของรายใหญ่ก็จะเป็นเจ้าของดั้งเดิมที่สร้างหุ้นนี้ขึ้นมาสร้างบริษัทนี้ขึ้นมานะครับหรืออาจจะมีกองทุนมีธนาคารมีกองทุนต่างประเทศหรือว่ามีเศรษฐีเซียนหุ้นนะมาเกาะอยู่กับหุ้นตัวนี้ไม่ปล่อยออกไปแปลว่าเขาเห็นภาพอะไรบางอย่างว่ามันยังคงจะกำไรดีต่อเนื่องยังจ่ายปันผลอยู่สวยๆนะก็เกาะเอาไว้นี่ก็เลยเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่เราจะมาสกรีนหุ้นและเลือกหุ้นดีเข้าพอร์ตครับและสุดท้ายครับเรื่องที่5คือผู้บริหารจะต้องเก่งครับทั้งนี้ทั้งนั้นสุดท้ายนะครับตัวบริษัทเนี่ยมันไม่ได้โตได้ด้วยเจ้าของอย่างเดียวครับเพราะว่าเจ้าของเนี่ยทำงานคนเดียวได้ไม่หมดถูกไหมถึงได้เปิดบริษัทแล้วจ้างคนขึ้นมาคนที่จะกำหนดดิเรกชันคือเจ้าของบอกเขาอยากให้เป็นอย่างนู้นอย่างนี้กันสมมติในธุรกิจที่เจ้าของคนเดียวพอเป็นบริษัทมหาชนเจ้าของก็หลายคนหน่อยแต่ว่าก็ยังมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งคือเจ้าของตัวจริงแหละคนที่มันสร้างดั้งเดิมมาถ้ามันยังไม่หนีไปก่อนคนนี้คือคนที่จะคุยกับผู้บริหารระดับสูงสุดเพราะเขาถือหุ้นใหญ่เขาโหวตอะไรเขาก็ชนะนี่ออกมาก็กำหนดดิเรกชันครับคนที่ทำงานตามดิเรกชันของเจ้าของเนี่ยคือผู้บริหารระดับสูงนี่แหละเฮ้ยปีนี้ทำกำไรแบบนี้ปีนี้ทำอันนี้ดีไหมอันนู้นดีไหมถ้าผู้บริหารเป็นคนที่เก่งฉกาจและมีความสามารถมันก็จะนำพาบริษัทให้เติบโตได้ง่ายขึ้นตามทิศทางที่เจ้าของคาดหวังคาดฝันแน่นอนผู้บริหารส่วนใหญ่ในตลาดหุ้นเนี่ยเก่งอยู่แล้วครับเคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าแบบเดือนเขาหลายแสนหลายล้านนะเขาเก่งแน่ๆนะไม่มีใครพลาดท่าเสียทีจ้างคนเงินเดือนเยอะๆแล้วมันไม่เก่งหรอกมีบ้างแต่ไม่มากจริงๆวิธีวัดว่าผู้บริหารเก่งไหมเนี่ยนะครับมันทำได้หลายวิธีส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบเรื่องทำได้จริงเขาจะมีงาน Opportunity Day ครับคืองานที่ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับของบริษัทต่างๆที่อยู่ในตลาดเนี่ยมาเล่าเรื่องราวของกิจการให้ฟังว่าเอ้ยปีนี้ทำไงผลตอบแทนเป็นยังไงปีหน้าและปีถัดไปวางแผนจะทำอะไรแนวโน้มกำไรเป็นยังไงถ้าเขาเคยพูดอะไรไว้ในอดีตแล้วสามารถทำได้ใกล้เคียงผมถือว่าเฮ้ยเก่งระดับหนึ่งรักษาคำพูดมีฝีไม้ลายมือดีระดับหนึ่งกับอีกอันนึงที่ผมชอบมองมากๆก็คือเวลานั่งฟังเรื่องราวเหล่านี้ครับเขามาเล่าให้เราฟังเนี่ยซึ่งเดี๋ยวนี้ดูได้ง่ายมากตลาดหลักทรัพย์จัดการให้เราค่อนข้างดีสามารถดูไลฟ์สดได้ไม่ต้องไปนั่งที่ตัวอาคารสำนักงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกต่อไปแล้วนะออนไลน์ได้เลยครับสิ่งที่ผมชอบสังเกตอีกอย่างคือผู้บริหารสามารถตอบทุกอย่างได้อย่างฉะฉานระดับหนึ่งแปลว่าเขารู้ในกิจการเป็นอย่างดีแน่นอนไม่ได้ทำทุกอย่างแต่ได้รับฟีดแบ็กจาก C level ต่างๆ CFO COO C ทั้งหลาย O เนี่ยนะฮะเอาข้อมูลขึ้นมาแล้วเขาวิเคราะห์แล้วก็คอยแก้ปัญหาให้แล้วกำหนดทิศทางแปลว่าเขาต้องตอบได้อย่างฉะฉานและยิ่งถ้าแบบนะผมอันนี้ความชอบส่วนตัวนะยิ่ง aggressive นะตอบได้เก่งๆเจ๋งๆฉะฉานแบบไม่นุ่มนิ่มนะคือผมไม่ค่อยชอบผู้บริหารนุ่มนิ่มนะก็จะถูกใจผมมากนะแปลว่านอกจากเขาทำตามคอมมิตได้แล้วนะฮะยังแบบมั่นใจเพราะว่าการที่ฉะฉานเนี่ยมันแปลว่าแบบเฮ้ยมั่นใจไงมั่นใจในข้อมูลที่ตัวเองรู้ว่าเนี่ยรู้จริงเว้ยถามเรื่องอะไรมาฉันตอบได้ไม่ใช่เอาคนอื่นมาตอบแทนในงาน Opportunity Day อะไรเงี้ยผมก็จะแบบก็จะปรับลดคะแนนลดลงมันหน่อยนะครับและนี่คือ5ขั้นตอน5สเต็ปในการค่อยๆกรองหุ้นดีๆครับถ้าเราเจอหุ้นดีที่ผ่านเงื่อนไขสัก5ข้อหรือแบบ4ข้อก็ได้บางคนนะแต่ผมยังพยายามจะเลือกให้ครบ5ข้อก่อนนี่คือหุ้นที่เรามีโอกาสฝากผีฝากไข้แล้วมันจะกำไรเติบโตได้สูงในระยะยาวมีโอกาสทำกำไรสบายๆเพราะว่าทบทวนกันครับเขาเป็นหนึ่งในใจของลูกค้าครับแว็บแรกมาบริษัทมึงเลยนะเป็นท็อปออฟใหม่นะครับข้อที่2เนี่ยเขายังกึ่งผูกขาดหรือผูกขาดอีกคือทิ้งห่างคู่แข่งอย่างเหนือชั้นทั้งการขายทั้งอำนาจต่อรองกับลูกค้าอำนาจต่อรองกับซัพพลายเออร์ใช่ไหมเขายังจ่ายปันผลสม่ำเสมออีกเจ้าของก็รักอุ่นใจนะคือมึงยังรักแปลว่ากิจการยังมีแนวโน้มโตเว้ยเพราะเวลาที่กิจการมันเหี่ยวนะครับเจ้าของอ่ะเขาถือหุ้นเยอะกับเรานะเขาเดือดร้อนกับเราเยอะนะเวลาเราเห็นข้อมูลในข่าววันนี้หุ้นตัวนี้ราคาตกเท่านี้หายมูลค่าหายไป 80,000 ล้านอะไรเงี้ยเราเป็นเจ้าของเราแบบสะดุ้งเลยเมื่อวานกูรวยกว่านี้อยู่ 4-5 หมื่นล้านวันนี้แบบแม่งกูรวยลดลงเฉยเลยเลยนะฮะแล้วสุดท้ายก็คือผู้บริหารเก่งนะมีความสามารถพอจะสามารถกำหนดทิศทางของกิจการให้ไปตามเป้าหมายที่ผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของอ่ะอยากให้เป็นไปได้ ะครับก็หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกเราไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวมือใหม่สามารถใช้5สเต็ปเนี้ยในการกรองหุ้นที่ดีที่เราสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสนุกๆที่ผมจะมาเล่าให้ฟังแบบง่ายๆในทุกๆครั้งที่เราเจอกันเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ